Ote unu me sint.
40 vjet ekumenizëm. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë me ciklin radiofonik ushtuar rrugës ekumenike. Në Asizit e Italisë, Papa John Paul II ngre zërin kur më luft, kur më terrorizëm. Në emër të Zotit, çdo fe të sjell mbi tokë drejtësi dhe paqe. E fillon edhe një impenjim me konkret i Patriarkanës së Konstantinopolis. Këto më holësisht do të dëgjojmë në emisionin e 13 të ciklit tonë.
24 janar 2002, Asisi, dita e lutjes për paqen. John Paul II fton për herë të dytë në Asisi përfaqësuesit e të gjitha feve të botës për t'u përgjigjur të gjithë atyre që pretendojnë të mbjellin terror e të shkaktojnë në luftra në emër të Zotit. Niset me trend së bashku me përfaqësuesit e kishave dhe të bashkësive të tjera të krishtera. Janë me të tre Patrik: Bartolomeu, Patriku Ekumenik, Patriku Grek-Ortodoks i Antiokis dhe i kret lindjes, Ignaci i Katërt Hazim, dhe Patriku Asirian i lindjes, Mar Dinka i Katërt. Thot John Paul II.
Kur më dhun, kur më luft, kur më terrorizëm. Në emër të Zotit, çdo fe të sjell mbi tokë drejtësi e paqe, falje dhe jetë e dashuri.
Rruga ekumenike vazhdon. 23-25 maj 2002. John Paul II fluturon në Bullgari e takohet me Patrikun Maksim. Në fjalën që i drejton Patrikut dhe antarëve të sinodit të shenjtë të mbledhur në Pallatin Patriarkal të Sofjes, Papa kujton:
Misioni i peshëve të Romës ka për qëllim të veçantë të kujtojë nevojën e bashkimit të plotë ndërmjet nxënësve të Krishtit.
Udhëtimi përfundon me vizitën në manastirin e Rilës, më i njohuri dhe i nderuari në Bullgari, deklaruar nga UNESCO pasuri e njerëzimit. John Paul II ndodhet afër igumenit të moshuar Joan. Joani e kishte njohur Karol Wojtylën gjatë koncilit, ku kishte marrë pjesë si vëzhgues. Igumeni Joan, miku i kohëve të koncilit, e priti John Paul II me emocion të madh në hyrje të kishës së lindjes së Jezu Krishtit. Ndërkaq gjatë këtyre viteve, Patriarkati i Konstantinopolis promovon një seri simpoziumesh ekumenike lëvizëse mbi temën Feja, Shkenca, Ambienti. Gjatë simpoziumit të katërt që i kushtohet detit Adriatik, më 9 qershor 2002, Patriku Bartolomeu mbërrin në Raven. Ktu mundi të kremtoi me gëzim një liturgji solemne në kishën e Shën Apolinarit in Classe, duke kujtuar se bazilika është ndërtuar në kohët kur kisha ishte e bashkuar. Në ditën e nesërme, Patriku ndodhet në Venedik, ku në sallën e numërimit të votave në Pallatin Dukal, nënshkruan një deklaratë mbi përgjegjësitë të krishterëve për ruajtjen e gjithësisë. John Paul II lidhet drejt për drejt nëpërmjet televizionit për të nënshkruar edhe ai në Rom në të njëjtin çast.